Birleşen Milletler Uramasy Pakistanyň taryhynda iň gowy ýarama sil hilakçylygy diýilip hasaplanylýan bu gezekki sil hilakçylyklaryny ýurdun 20% territoriýasyny sil suwunyň basandygyny we 4 milliondan gowrak adamyň öýsüz ýuwdarsyz galandygyny aýdýar. BMG-nin maglumatyna görä, häzirki wagt Pakistanda adamdan 8 million adama gysagly gumanitar ýardamlary zerur bolup durýar. Ol adamlaryň janyny, açlygyň we dürli keselleriň howp salýanyny gaýdylýar. Resmi maglumatlara görä, Pakistandaky bu sil helakçylyklaryna ziýan çeken adamlaryň umumy sany 20 million töwereg diýilip hasaplanýar. Bu tebigi betbağıçılıktan dören kerizisin kem kem çoğulaşık gidip oturmağı ulen, yugurdun hükümeti hem ecir çekenlere yardım vermekte ulu kıyınçılıklar ulen üyüdeyi zorlu. Ecir çeken adamlar Pakistan'ın hükümetini talava layık kıstaklı çareleri yolu koymanlık dayıplı yarlar ve muha gahar gazaplarını bildir yarlar. Sonki 3 hepte bari yerli ve halkara gumanitar gromaları, şeyle hem Pakistan'ın harbaları sihilden ecir çeken adamların 100 milyörçetine ağzık, medisini, ağız su ve palatkaları bilen iyidik derli yardım merkeliyerler. Yine bu gumanitar yardımların yeterlik derecede gromaçılıklı yolu koyulmanlığı sebepli bu yardımlar hemme yerde talava layık yayradılmayar. Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureshi BMG-niň baş assambleýasynyň düýünki sessiýasynda eden emosional çykyşyny öz ýurdunyň görülip eşdilmedik tebigi wetbagçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny nagtady.
Pakistanis are a resilient people. We are no strangers to challenges and difficulties. This is a nation.
Pakistanlylar gaýdusy adamlar. Synaglar we kynçylyklar biziň üçin ýat zat däl. Bu halk 2005-nji ýylyň weýrançylykly ýerlenmesinde ejir çeken we 80 000 sany dowanlarymyzyň ýitgisine gaýdusyzlyk bilen gözgelen halk. Biz berk tutan ýerlik we gaýdusyzlyk bilen terrorizme hemde ekstremizme garşy halkara göreşiniň agyr keşigini çekýän halkdyr.
Terrorism and extremism with relentless courage and determination.
Şah Mahmud Qureshi öz ýurdunyň halkynyň halkara göreşine goşýan goşundygyny bellemek bilen indi öz halkynyň halkara jemgyýetçiliginden berilecek gollugy umydly garaýanlygyny nagtady. Özelliginde Birleşen Milletler Guramasy hem Pakistanda ejir çekenlere has köp gollugularyň berilmegine çagyrş edip gelýär. Emma şeýle de bolsa Pakistana berilýän gollugular günorta Aziýa regionuna ýüze çykan tsunami betdagçylygyna ýa-da Gaýitide ýüz beren ýerlenmede berilen gollugulara görä has pes derejede boldy. BMG-nin baş sekretary Pan Ki-moon öz çykyşynda donor ýurtlary we guramalary Pakistana has köp gollug bermeklige çagyrdy.
We have issued an emergency appeal for $460 million over the next 90 days. We already have more than half.
Biz geljek 90 günüň dowamyna 460 million dollar toplama üçin gysagly ýüzlenme kabul ettik. Biz esasy donorlaryň sahylygynyň netijesinde eýen bu gödeňini tutulýan herişdäniň 60%-ine golaýny topladyk. Emma şol gödeňini tutulýan herişdäniň dogrulygyna hemde häzirin özünde toplanmagyna zerurlyk bar. Sizin gödeňini tutýan planlaryňyz iş ýüzünde harekete girmeli. Ol hereket hem yerlerde özgörüşlük öğretmeli.
Today must be followed up with action. Action that delivers change on the ground.
Birleşen Milletler Uramasynyň düýünki maslahatynyň barşynda Aziýa Ötüş Banky häzirki bar bolan we geljekki berilmegi gödeňini tutulýan 2 milliard dollarlyk kredit ýardamlaryny Pakistandaky häzirki dikelji işleri üçin gönükdirjekdigini ma'lum etdi. Saudi Arabistan özgedeginne Pakistana 80 milyon dollar, Evropa Birleşigi bolsa yine goşmaça 38 milyon dollar maliye yardımını bermekligi planlaştyrýanlyklaryny ilan ettiler. Evropa Birleşigi mundan öň hem Pakistana 50 milyon dollar yardım beripdi.